Tempo para percorrer recunchos interesantes en Galicia, que son moitos, como cada semana, y esto facémolo acompañados de Galicia Sensacións Turísticas, Galsentur, outro lado da liña telefónica, para chegarnos todos eses secretos, todos eses lugares que non debemos perdernos, está Belén Carballo. Moi bo día.
Bo día, Ana.
Gracias, Belén, por nos acompañar un día máis. Imos seguir percorrido cara ao norte de Galicia, non? Imos seguir por esa liña da nosa franxa atlántica, perdéndonos neses lugares, non, de interese que hai e que son moitos, igual máis descoñecidos para nós, non? Porque nos quedan un poquinho máis afastados, pero que tamén teñen moitas zonas interesantes. Falábamos hai uns días de Betanzos, con moitos recunchos onde perdernos e gozar tamén desas terras galegas, e agora seguimos, non? Máis o norte, cara Pontedeume, penso que nos toca hoxe.
Pois sí, non salimos do Golfo Ártabro e ímonos ata Pontedeume, a comarca do Eume. O nome lle dá porque está xusto no tramo final do Eume cando se xunta co mar. E tiveron que facer un ponte para atravesar este río Eume, por tanto, a vila dende a Idade Media chamase Pontedeume.
Pois un nome moi acaído.
Pois sí.
Con moita lóxica.
Pois sí, nese senso, sí. A verdad, Pontedeume estivo habitada dende a época dos romanos, temos constancia, e sempre foi un baluarte como defensivo, sempre foi unha vila medieval amurallada, inda que hoxe non nos queda esa muralla de Pontedeume xa visible, pero sempre tivo importancia na defensa da ría, na defensa do Eume, e, por tanto, na defensa desas fragas do Eume con Mosteiro de Cabeiro. Pontedeume, dice que xa era dende a Idade Media, dende 1380, pero despois foi reformado na época, no siglo XVI, e XVII fixose unha ponte gótica que chegou a ter no medio da ponte unha pequena capela e un posto, non, para peregrinos e un pequeno hospital, non? Hoxe en día non conservamos esa construción no medio do ponte, simplemente temos unha ponte normal de 15 arcos que é a que nos une as dúas beiras, non? Pontedeume tivo moita importancia na familia dos Andrade, que xa falábamos que estaban enterrados na igrexa de San Francisco de Betanzos, pero aquí vivían. Tiñan unha casa-palacio no que é na vila de Pontedeume, que hoxe é un centro de interpretación. Nese centro de interpretación pois conta un pouco a historia desta familia de Andrade, que tiña moita importancia no norte desta Galiza medieval. Aparte, tiña moita importancia porque era unha familia moi achegada aos reis católicos. Por tanto, na época dos reis católicos, pois as súas posesións seguironas mantendo e incluso ampliáronas, non? Dai que chega ata nós hoxe en día esa casa palacio, que hoxe é un centro de interpretación. Tamén neste centro pois podemos ver a historia da fundación da vila, a historia da Idade Media de Pontedeume e como Alfonso X o Sabio lle concede a Pontedeume o rango de vila, non? E despois, na terceira planta, temos unha exposición de gravados de Julio Pretones Pereira. O sea, que é un pouco un conxunto pois importante, non? E cultural que temos na vila para poder ir. O custe serían dous ouriños. Se vamos en grupo, pois 1,50 €. A verdade, non é moito. Metémonos un pouco tamén na historia, non, da vila a través dese centro. Se queremos ver un castelo, que tamén pertencía a familia dos Andrade, temos que irnos pois un pouco ás aforas de Pontedeume, temos que ir ata a Peña Leboreiro, donde quedan, xusto que está na desembocadura do río Eume, donde queda este pequeno castelo que ainda conserva o foso, as murallas, o patio e a torre homenaxe, que en realidade a familia non vivía aí, pero se o empregaban como defensivo, que tiñan aí pois a guarda, un alcaide que vixilaba o que era a ría de Ares, non, que na que estamos. Actualmente pertence á Casa de Alba, porque a Casa de Alba foron os herdeiros dos Andrade. O que pasa que teñen firmado un acordo co concello Por tanto, o uso e explote deste castelo, pois o fai o concello, non? O uso non pode ser afán de lucro, simplemente o que teñen é para o mantenemento e a controlar as visitas deste castelo. A entrada ao castelo sería gratuita, entón podemos darnos unha volta e ir hasta este castelo e pasar pois unha tarde, non? Agradable, tanto na, o que é na vila de Ponte de Umoi como no castelo. Pero bueno, na vila temos máis cousas, non? Quedan as antigas casas tipo Pazo, Palacios, Convento dos Agustinos, que hoxendía é a Casa da Cultura, por exemplo, coa impresión na súa fachada barroca. Tamén temos a Igrexa de Santiago, xa que por aquí pasa o Camiño Inglés, que venden de Ferrol ata Santiago. E despois hai un lugar curioso que lle chaman la Cátedra de la Latinidad, que hoxendía foi a biblioteca. Contan que é un dos edificios máis antigos da vila, era empregada como unha cátedra de gramática. Ata o século XX foi empregado como eso. Pasa a ser o concello, na guerra pois chega a ser abandonado, e actualmente pois cando o concello tivo fondos se recupera ese lugar, pois converteo pois máis ou menos no seu uso para que foi fundado, non? Biblioteca. A verdade que Ponte de Ume pois é un lugar agradable porque é unha vila mariñeira, ten esas casas encaladas, brancas, con eses patins, eses balcóns pintados de cores, que son inda de madeira, onde antigamente as redes tendíanse por aí os, de aí os balcóns, non? Nas vilas, sobre todo mariñeiras, para colgar as redes e secaran. Podemos nos perder por as súas prazas, por a súa Praza do Pan, a súa Praza das Angustias, e ir encontrando, non, pequenas xoias, non, nesta vila mariñeira.
Unha vila mariñeira, Ponte de Ume, disculpa que te moleste, Belén, agradable para pasear, coas que conserva as típicas tascas aínda para tomar os viños, unha zona moi agradable, non? Que nos retrotai un pouco, non? Mesmo a esa época medieval de gran importancia que esta vila tiña, con esa grandísima ponte, que durante séculos foi pois das máis grandes, penso, que da península, bueno, que está aínda, que conserva, non, ese encanto aínda.
Pois sí, na conserva ese encanto, non? Nesas pequenas prazas, neses recunchos, non? Que ten a vila, esas tascas para tomar os viños, a chegarnos ata o porto, e perdernos tamén por esas plazas onde hai, de repente atopamos, pois eso, un gran edificio barroco, unha igrexa aí curiosa, e despois, pois ese terreón inda que se mantén en pé desa casa palacio, que hoxe solo conservamos ese terreón, porque a verdade a casa era moitísimo máis grande, pero foronse tirando partes pois para moitas veces para ampliar a praza, para que chegara o tren, tiveron que tirar unha parte desa casa palacio. Entón, pois menos mal que conservamos o torreón e nos podemos retrotraer a ese pasado gracias a que dentro hai unha exposición que nos fala, non, de ese pasado medieval de Ponte de Ume. Como decía, a muralla xa non está en pé, pero sempre foi unha vila murallada, unha vila defensiva aí nas rías altas, non, defendéndose deses piratas que chegaban por bar, despois deses corsarios chegados ingleses tamén. Entón sempre foi un punto defensivo moi importante. Despois temos tamén na ría de Ares dous povos e dúas vilas pois moi curiosas, non? A min a que máis me chama a atención é Redes, non? Redes é un pequeno pobo de pescadores, é moi 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 pequeniño, pero está feito encima do mar. O sea, aí a lei de costas non se cumpre para nada.
Bueno, como moitísimos puntos de Galicia, non? Sería inviable.
Como moitísimos, moitísimos. A verdade é que os mariñeiros poden fondear a súa chalana na porta, como quen di, non? Incluso, case hasta nos recorda un pouco a Venecia, non? Porque as casas están feitas xusto no litoral, os hórreos, igual que en Combarro, están no litoral. Como é un pequeno pobo de pescadores, chamanos moita atención porque as casas están pintadas de cores. Entón, fanos ese contraste. Incluso Pedro Almodóvar grabou unha das súas últimas películas aquí en Redes. Entón, foi como incluso un plató televisivo, non? Entón, se vamos por ali, temos que achegarnos a Tarredes e tomarmos un viño nas súas tascas, que ten unha ou dúas. Non hai servicios hoteleiros, non hai turismo rural. Aí xa nos teríamos que trasladar a Ares ou Pontedeume, pero sí que é agradable, non? Chegarnos a Redes, non? E ver esas casas pegadas ao mar, esas chalanas aparcadas na porta, eses hórreos tamén encima do mar, como quen di. E nada, é moi curioso, é moi agradable. Despois Ares sí que xa é un pouco máis grande, que incluso nos últimos anos ten crecido co tema do ladrillo, non? Hai moitos edificios novos xa, vivo a vivir moita xente nova, temos que tener en conta que estamos moi perto de Ferrol e da Coruña, non? Que estas zonas incluso funcionan como lugares dormitorio para as cidades de Coruña e Ferrol. Ares ten ese gran porto mariñeiro, as casas típicas de Ares pues son as casas mariñeiras de dúas plantas con ese balcón, es de madeira ou agora que están pechados así de branco, esas cristaleiras de branco. E nada, sobre todo é un porto de baixura, e nada, e caracterízase por eso, por esas casas brancas encaladas tamén, como as de Pontedeume, esas ventanas de cores, esos balcóns que antigamente tendían as redes, non? A verdade, pois é unha ruta agradable pasear por estes tres pobos da Ría de Ares, eses pobos mariñeiros que nos retrotraen así a ese pasado mariñeiro vinculado máis ao mar que tiñamos antes, e pasear por Pontedeume, non? Ese escenario medieval, non? Que nos fai retrotraernos. A verdade que invito a todo o mundo a chegarse a esta zona de comarca do Eume porque é unha zona bastante curiosa. É bonita, por suposto, como calquer rincón de Galiza.
Interesante e distinto, non? O que estamos afeitos a ver, Pontedeume, Ares e Redes, as tres vilas mariñeiras, Pontedeume, pois, con moita máis envergadura, unha poboación máis grande e que ademais conserva, non, ese pasado medieval, pois máis de nobreza, non? Tamén con esas reminiscencias dos Andrade tan importantes na súa época, con asentamento, non, aí, ese recordo queda, non? Eses escudos nas fachadas, todas esas pequenas pegadas, non? Que nos deixou a historia, como esa torre, como esa ponte, non? Feita tamén na súa época por eles, que deixa, non? Pois unha pegada desa importancia que no seu momento tivo esta vila, non? Alá polo medievo, e que hoxe se conserva, alo menos en gran parte, non? Para que podamos gozar dela tamén.
Pois sí. Curioso e bonito, non? Esa zona de Redes, Ares e Pontedeume, na Ría de Ares, que para pasar un bo fin de semana ou un día inclusive, o sea, podemos ir pola mañá e volver pola noite, a verdade, non temos excusas se nos apetece achegarnos.
Pois xa o saben, outra visita que apuntar tamén na axenda, Pontedeume, Ares e Redes. Grazas, Belén, como sempre, por achegarnos todos estes lugares de interese. Ata a semana, unha aperta.
A ver, esta semana, Ana, un saúdo a todas e todos.